Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan Xudovandga shon sharaflar bo'lsin. Aziz birodarlar, biz o'tgan ma'ruzalarimizda tush ko'rish haqida Xudoning munosabati qanday ekanligini eshitdik. Bugungi ma'ruzamizda esa Parvardigor Misr podshohiga va uning xizmatkorlariga maxsus tush berganlik haqida hikoya qilamiz. Xudovandi Karim Yusufga tushlarni ta'bir qilish qobiliyatini bergan edi. Ko'ryapmizki, Qodir egam o'z rejasini amalga oshirish uchun har xil toifadagi odamlardan foydalanadi. Bu insonlar o'sha davrdagi eng buyuk sivilizatsiya vakillari misrliklar edilar. Ular o'z madaniyatiga, o'ziga xos dunyoqarashga, dinga va urf-odatlarga ega bo'lgan xalq edilar. Misrliklarning umumiy qadriyatlari ularning hayotga, borliqqa va xudolarga bo'lgan munosabatini aks ettirardi. Bu xalq vakillari butlarga sig'inishar edilar. Tush ko'rganlarda albatta folbinlardan tushlarning ta'birini aytib berishni talab qilishardilar. Parvardigor esa Misr podshohiga va uning xizmatkorlariga shunday tush beryaptiki, misrlik folbinlar bu tushlarni ta'birlashga ojiz bo'lib qolyaptilar. Haq taolo izgu maqsadini ro'yobga chiqaryapti. Ikkinchi tomondan esa egam misrliklarga o'z qudratini namoyon qilyapti. Tangri taoloning izgu rejasi Yusuf va uning oilasini qutqarish. Bundan tashqari Yusuf orqali misrliklarga barokat beryapti. Shunday qilib Yusuf Putifarning xotinini tuhmat qilgani uchun zindonda o'tiribdi. U qamoqdalik payti Misr podshohining bosh soqisi va novoyi Firavinga qarshi gunoh qildilar. O'zining bosh soqisi va bosh novoyi bo'lgan ikkala ma'murdan Firavin achchiqlanib ularni qamatib qo'ydi. Soqchilarning boshlig'i Yusufni ularga malay qilib qo'ydi. Yusuf saroy amaldorlariga xizmat qila boshladi. Bir kun zindonda g'ayritabiiy voqea sodir bo'ldi. Ya'ni bir kechada bosh soqi va bosh novoy tush ko'rdilar. Ko'rgan tushlarining ta'birini bilmay xafa bo'lib o'tirganlarida Yusuf kelib, ulardan g'amgin bo'lishining sababini so'radi. Ular biz tush ko'rdik, ammo tushni ta'bir qiladigan kishini topolmadik deb javob berishdi. Yusuf ularga: "Axir tushlarning ta'biri Xudodan emasmi? Qani menga tushlaringizni aytib beringlar" deb so'radi. Yusuf o'sha zahoti yoshligida Xudo unga bergan tushlarni va o'sha tushlarni ta'bir qilayotgan otasiga, aka-ukalariga aytib berganini esladi. Azizlar, Yusuf ularning tushlari haqida nimalar deganini kelgusi mavzularimizda ko'rib chiqamiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchiman. dilkash@kuchukcha.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.